Hujambo msikilizaji, mahali popote ulipo, na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja katika kipindi hiki cha matumaini. Leo uchambuzi wetu tutautoa kutoka Injili ya Mathayo sura 23, kuanzia mstari wa 23 mpaka 28. Kumbuka ni Injili ya Mathayo sura 23 mstari wa 23 mpaka 28. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Naam, ni wimbo wa kupendeza kweli kweli. Karibu tujifunze tena neno la Mungu katika Injili ya Mathayo sura 23. Katika fungu hili la neno la Mungu tunaona ya kwamba hamna usawa wa maisha. Kweli kabisa. Kuishi maisha ya usawa ni vigumu, maana katika hali nyingi hatutoshani. Na katika Injili ya Mathayo sura 26, kuanzia mstari wa 23 mpaka 28, Yesu aeleza hivi: ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za munanaa na bizari na njira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Viongozi vipofu wenye kuchunja dumbu na kumeza ngamia. Viongozi vipofu wenye kuchunja mbu na kumeza ngamia. Ole wenu waandishi wa mfarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yako nayo ipate kuwa safi. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi, kuwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Ni fungu la neno la Mungu ambalo limeandikwa kwa lugha iliyo ngumu kweli, maneno mazito mazito: manafiki nini, mafarisayo. Mambo hayo sio ya kawaida tunayofanya, ni matunda au mazao ya maisha yetu yasiyo ya kawaida. Mafarisayo na waandishi walijua ya kwamba torati na sheria zilizotoa masharti ya kwamba watoe sehemu ya kumi ya kila kitu, lakini walitoa nusu nusu wakijifanya hawakumbuki. Mambo muhimu wakayeyusha yakawa kama maji, yakawa mambo ya kawaida. Maisha yakawa kweli ni kama kuyumbayumba tu hapa na pale, kwa hatari kuu: si mbele na si nyuma, si moto si baridi, heka heka tu zisizoweza kueleweka na faida hamna. Ndipo wakapewa mfano wa kikombe, waliosha kikombe juu na ndani ni chafu. Hiyo ndiyo hali ya dini isiyo na Kristo. Ni kuishi tu bila hata utaratibu. Ni kuishi tu siku nenda siku rudi kila siku. Ndipo Yesu akawaambia, heri kusafisha ndani kuanza na kufuatanisha na usafi wa nje, yaani usafi wa kusamehewa dhambi na kwa kutubu na kuungama dhambi zetu, na kugairi mienendo yetu, na maisha yetu pia hubadilika kwa nje kuwa na uhusiano mwema na Mungu, na kwa fadhili na neema yake Mwenyezi Mungu yeye hutusamehe dhambi zetu, nayo matendo na maisha yetu hutia muhuri kwamba twaufurahia wokovu wetu, kwa sababu kwa kuwa na imani tuwarithi wa uzima wa milele katika Yesu Kristo. Yesu Kristo amekuwa mwokozi na mkombozi wetu, ni mkombozi na mwokozi wangu, na ni mkombozi na mkombozi na mwokozi wa wengi. Amekuwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Siku ya kiyama tutamwona alivyo, maana nasi tutakuwa tumebadilishwa. Imekuwa na hata wakati tumesongwa na kubanwa sana na mambo na changamoto maishani. Bwana wetu Yesu Kristo bado ndiye mchungaji mwema anayetutunza hata tunapoishiwa na nguvu na hata uwezo maishani mwetu. Mimi ni shahidi wa hayo kwamba mimi ni kama kondoo wake Yesu unichunga kila siku. Siku moja nilikuwa naishiwa kweli. Sikuwa na pesa hata ya kutoka ofisini kwenda kazini. Yaani kutoka nyumbani kwenda kazini. Nikaomba kimoyomoyo Mungu, Mungu wangu kweli wajua sitaki. Na ninaona vibaya kuuliza mtu anipe msaada. Na kuomba unipe pesa za kutoa katika duka la mpesa lililo karibu sana. Karibu na ofisini mwetu ili niweze nikafika nyumbani. Ilikuwa Jumamosi tarehe 17 Desemba. Baada ya maombi mimi nikaendelea kuandika ujumbe wa kipindi hiki cha matumaini. Muda si muda simu ikalia, unknown number, nambari haijulikani. Simu ya pili ikalia tena, nikaona ujumbe umepokea 1,000 ya pesa kutoka kwa mtu fulani nchini Uingereza. Mungu ana uwezo, msikilizaji, wa kutoa amri na kuamrisha mtu atakiwa mahali fulani akawa msaada kwako kwa ajili yako, na ni lazima kuisalimu amri. Heli anayeosha maisha yake kutoka ndani, na hali ya kiroho hujitokezea na kuonekana katika maisha ya mtu yule ya kila siku. Kwa maneno na vitendo tusiwe wanafiki kama vile Mafarisayo na waandishi na Masadukayo walivyokuwa, walivyoosha vikombe vyao kutoka na nje na ndani ni chafu. Ni kwa neema Mungu wetu ametuwezesha kujua yaliyo muhimu ya kuosha kutoka na ndani, na maisha yetu nayo inakuwa matunda inayowavuta wengi kumpenda na kumjua Yesu. Barua ambayo inasomeka vizuri na majirani, watu tunafanya kazi nao, tunaposafiri kwa magari ya abiria, matendo yetu yaonekana wazi ndani, sisi tuko tofauti. Mungu, katika jina la Yesu na kuomba uniwezeshe kuwa barua inayosomeka na wengi na wavutiwe kwako. Naomba hivyo kwa ajili yangu na kwa ajili ya msikilizaji. Katika jina la Yesu, amina. Sasa ni wimbo, halafu ni kuletee anwani yetu. Naam, anwani yetu ndiyo hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Ujumbe au simu ni 0721-970-520. Na barua pepe ni letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.